Assalomu alaykum, qadrli opa-singillar. Hayotning tashvishlari orasida atrofimizdagi yaqinlarimizni va boshqa insonlarning ko'nglini og'ritmaylik deya bizdan foydalanishlariga, noo'rin kamsitishlariga, tanqid qilishlariga yo'l qo'yib beramiz. Ammo bunday yashash insonni ham ruhan, ham jismonan toliqtiradi. Tasavvur qilyapsizmi? Ishxonada, oilada, qarindosh-urug'lar orasida, do'stlar davrasida sizdan foydalanishsa yoki noo'rin tanqid qilishsa. Hoy, Anora, sen doim qarindoshlardan o'zingni olib qochasan. Shu ishni qarindoshing uchun qilsang qilibsan-da, biror joying kamayib qoladimi? Hech qachon biz bilan oxirgacha o'tirmaysan. Yoki, hoy Gulmir, qachongacha shunday itning orqa oyog'i bo'lib yurasan? Kabi gaplar bilan bizni charchatib yuborishadi. Andisha kuchlilik qilib o'zimizni ularning sirtmog'iga qo'yib beramiz. Biroq siz ham, ular ham sizning o'z hayotingiz, shaxsiyatingiz, oilangiz va yordam berish chegarangiz borligini bilishlari kerak. Agar eng avvalo o'zingiz o'z qadringizni anglab yetmasangiz, boshqalar sizdan foydalanishlariga yo'l ochib bergan bo'lasiz. Hech o'ylab ko'rganmisiz, aslida qanchalik qadr-qimmatga egasiz? Men aslida hech nimaga arzimayman. Yo'qolib ketsam ham hech kim sezmaydi va tashvishlanmaydi deb aytishganini eshitganmisiz? Ko'p odamlar hayotining qaysidir lahzasida shunday o'ylashadi. Biroq muqaddas kalom bizga Xudo butunlay boshqacha qarashini aytadi. Muqaddas kitobda Xudo sizni juda muhim inson deb hisoblashini aytadi. Chunki u sizni o'zining suratida yaratgan. Qadimgi ahdning boshida ibtido kitobi, 1-bobda Xudo o'z suratimizga ko'ra inson zotini yarataylik deganini o'qiymiz va u shunday qildi. Bu narsa bizning sevish, maqsadga erishish va axloqiy qarorlar chiqarish qobiliyatimizni izohlaydi. Ko'pchiligimiz bularning qanchalik noyob qobiliyat ekanini o'ylab ham ko'rmaymiz. Aytaylik, siz ko'chada daraxt yonida turibsiz. Aytish mumkinki, ko'p jihatdan siz bilan daraxtning qadri bir xil. Chunki sizni ham, daraxtni ham Xudo maxsus qilib yaratgan. Lekin bitta nozik farq bor. Xudo sizni o'zining suratida yaratgan. Xudo o'zi yaratgan boshqa hech bir narsaga o'z qiyofasini bermagan. Siz maxsus yaratilgansiz. Chunki Xudo uchun katta ahamiyatga va qadr-qimmatga egasiz. Korinfliklarga 1-maktubning 6-bobida Pavlos bizni qimmat bahoga sotib olinganligimiz haqida aytadi. Biron narsaning qadri va bahosi odatda kimdir uni sotib olish uchun to'lashga rozi bo'lgan narx bilan belgilanadi. Biz uchun bu bundan-da adolatli bo'lishi mumkin emasdi. Kimdir mendan qadr-qimmatim haqida so'raganida dalillarga asoslangan holda Xudo men uchun to'lagan qiymatga loyiq ekanimni ayta olaman. Bu qiymat Isodir. Masihiy bo'lishimdan avval bu fikr meni kamtar qilib qo'ygan. Agar men yer yuzida yashayotgan yagona inson bo'lganimda ham Iso Masih men uchun o'lgan bo'lardi. Agar siz bunga muhtoj bo'lgan yagona inson bo'lganingizda ham u siz uchun o'lgan bo'lardi. Hech bir shubhasiz, siz ajoyibsiz va qadringiz baland. Iso buni Matto xushxabarining 6-bobi 26 oyatida tasdiqlagan. Unga ergashuvchilarning muammolari bor edi. Ular nima kiyamiz, nima yeymiz, nima ichamiz, qayerda tunaymiz deb tashvishlanganlar. Iso o'z fikrini ifoda qilish uchun qushlarni misol qilib ko'rsatdi. U osmondagi otangiz ularning rizqini beradi dedi. Chumchuqning och qolganini ko'rganmisiz? Keyin Iso ajoyib xulosa qildi. Sizlar esa ulardan ancha qadrliroqsiz-ku.